En Ricardo Carballo Calero, o Carballo que fun en Ferrol, na colección Cadernos de Ferrol Análisis, investigadores e escritores reviven os vínculos sempre intensos de Carballo Calero coa súa cidade natal, con Ferrol. A finais de febreiro, antes da crise do coronavirus, presentouse na cidade coa presencia dos autores, entre os que está Delia Vázquez, profesora de literatura xubilada do Instituto Concepción Arenal de Ferrol. Bo día.
Bon día.
Que nos ia decir que uns días despois, apenas dúas semanas despois desa presentación, ia pasar o que pasou, non?
Pois é verdade, tan pelexado que foi que Carballo Calero tivese o Día das Letras Galegas e finalmente esta pandemia pois freou, cortou, mesmo anulou unha cantidade de actos, actividades que estaban programadas, que ían, sen dúbida, a axudar a divulgar un pouco o interese dunha figura, bueno, non hai adxetivos, tan esencial, tan importante como foi Carballo Calero. Hai, sabes, a proposta de estender o ano Carballo Calero a 2021, penso que sería moi acertado porque reducir a esta celebración a un acto, o acto central da Academia no Jofre, pois sería reduccionista. Ainda que é certo que hai moitas cousas que se están facendo por aí, pois evidentemente nestas circunstancias non poden chegar ao público nen desenvolverse coa idoneidade que requeriría.
A Real Academia Galega anunciou xa que non se vai reunir, cando menos ata outubro, para estudar esta cuestión. Parece quizáis máis factible esa prolongación da conmemoración a Carballo Calero para o 17 de maio do 2021 tamén, non?
Claro, eu vexo que se está pronunciando todas as entidades, todas as persoas, os organismos que loitaron por esta honra, estánse pronunciando a favor disso. Mesmo onte viña tamén que o Concello de Ferrol se sumaba a esta petición, porque sen dúbida os que queremos que a obra de Carballo Calero sexa coñecida, non só a obra, o valor da súa figura, da súa personalidade, do que representou, pois non nos podemos conformar iso con unha celebración, un acto académico, un ritual, digamos, que é importante, pero que non é suficiente nin serve para todo o que debe servir as letras galegas e, bueno, a extensión, a importancia da figura de Carballo Calero.
Ti coñeciches a don Ricardo, en que circunstancias e cando o trataches?
Ben, eu coñecino como alumna no ano 79, do ano 79 ao 72, fun alumna del nos cursos de Filoloxía Románica. Daquela non había aínda a titulación, a licenciatura de galego-portugués. O galego era unha materia optativa dos estudos de filoloxía románica na sección de español que facía eu. Pois tiñamos para escoller, alén das materias da especialidade, dúas materias optativas de dúas linguas románicas, dúas linguas romances. O galego era unha delas, entón eu asistín ás aulas de don Ricardo. Para min, que son galego falante de familiar, vamos, pois encontrarme co galego nun ámbito académico foi moi moi reconfortante. Digoche que non sentín en absoluto que fose un galego artificioso, como teño escoitado que que lles pasaba a moitos galegos, a moitas persoas galegofalantes, senón que ao revés, confortábame ver que bueno, as estruturas do galego eu dominabas, era para min algo familiar e no que me desenvolvía, no que me sentía segura, digamos. El como profesor, bueno, pois tiña unhas características moi particulares, definiría o como serio, ordenado. Despois o seu coñecemento tan profundo, tan amplo da literatura, de, bueno, toda a cultura, non só a galega, facían as clases, sobre todo en literatura, moi especiais, porque evocaba fragmentos de obras, facíate vivir ou sentir de alguna maneira os textos. Na aproximación que facía os escritores, aínda que era totalmente obxectiva, el di en algún momento que estuda a literatura galega como se fose a xaponesa ou calquera outra literatura, e decir con total obxectividade, pero ao mesmo tempo faino, como el di tamén, desde dentro, é decir, desde unha persoa que lle importa, que ve na literatura, na nosa lingua, unha instancia importante dun país, dunha nación tan pouco recoñecida, tan pouco asumida, tan pouco visibilizada. Entón, él sabe da importancia da lingua, da literatura, para expresar, para consolidar esta realidade.
E da obra de Carballo, que é o que máis trascendeu e o que menos?
Realmente, até hai pouco tempo, penso que trascendera pouco, e salvo en círculos moi especializados, nada. En círculos moi especializados, quero decir, persoas que se interesan pola nosa cultura, pola nosa lingua, pola literatura, sí, Carballo foi xa en vida unha persoa recoñecida, mesmo, bueno, querida, porque ao mesmo tempo que no mundo oficial ia sendo postergado, eliminado, prácticamente, pois era admirado, solicitado, requerido por todo o que é a cultura de base. Entón, ben, o estudo da lingua e da literatura, o que aportou tanto, aportou non é unha palabra adecuada aquí, é dicir, case fundou a súa gramática, a súa historia da literatura, foron, desde o principio, penso, obras de referencia. Ten en conta que a gramática que sae nos 65, no momento en que o galego, bueno, empeza a haber moitos cursos de galego, coa fundación dos partidos, primeiros partidos nacionalistas, pois a gramática de Carballo era prácticamente o único que había. E a historia da literatura foi e segue a ser peza fundamental. Entón, nese ámbito foron obras de referencia desde o principio. Mas despois, penso que o que é a obra de creación literaria, a poesía, a novela, o teatro, que tiveron menos espallamento, menos difusión, menos recoñecimento. Neste sentido, o premio de Escorpio penso que foi unha revelación moi importante para él e que lle dou unha satisfacción enorme. Eu lembro que o trouxéramos ao instituto precisamente por un día das letras galegas no ano 88, creo que foi. Bueno, él que non exteriorizaba, non era dado, bueno, fora das aulas sí, víase un Carballo afectuoso e moi cariñoso coas persoas que fóramos alumnas e alumnos del, pero penso que eso significou afortunadamente unha consagración, Escorpio. E despois hoxe está a ser moi valorado como, bueno, hoxe, desde hai tempo xa, moi valorado como poeta, máis en pequenos círculos. Non, claro, con Carballo, pois, pasou o que pasou e pasa o que pasa. Hai toda a dimensión del como lingüista, como defensor da normalización na que ele inclúe, da normalización da lingua na que ele inclúe a recuperación da lingua nos seus elementos xenuínos, pois todo iso non foi o había o camiño que se seguiu. Entón hai aí un Carballo reivindicado polos setores defensores, vamos, que queren a normalización do galego, é dicir, a súa expansión na sociedade, a consagración dos seus usos, que o galego sexe verdadeiramente unha lingua oficial, non unha lingua en obxección de conciencia, como el di acertadamente nalgún dos seus estudos. Mesmo o teatro, hai un premio Carballo Calero dun profesor da Coruña, Castelao, Elucidacións na sombra, creo que leva por título, que analiza as posibilidades do Carballo dramaturgo tamén mesmo para escolares. Entón, Carballo, eu diría que é como un manancial non esgotado, difícil de esgotar, porque no ensayo, na narrativa, no teatro, na poesía, ten moito que dar. E é unha pena eso, que lle toque o ano das Letras Galegas nun ano prácticamente anulado, en parte, polo menos, para o que é, bueno, unha actividade cultural máis intensa.
Hai obras de Carballo Calero as que hai difícil acceso, están, edicións esgotadas. Habería que reclamar a súa reedición?
Pois sí. Eu, concretamente, bueno, incluso penso que algunhas obras que o estudan, non sei, houve reedicións, por exemplo, de Ciencia e Nación, de Pilar García Negro, este título que condensa tamén o espírito do Seminario de Estudos Galegos, que foi estandarte en Carballo Calero. Saiu un libro de Pilar Pallarés, tamén dedicado á poesía. Houve reedición de Fowler Rosell, de Aurora Marco, de algún libro de conversas, entrevista que lle fai o profesor Salinas, de Voz e Silencio. Pero non sei se, por exemplo, Conversas en Compostela, estou falando de estudos sobre Carballo, claro. Non sei se ese libro tivo reedición. Sei que o de Martiño, Montero Santalla, a vida e obra de Carballo Calero, que foi fundamental para a difusión da súa obra e figura, está en preparación tamén. Pero despois, obra propia de Carballo, eu pois andaba na procura de reticencias de outro libro, Unha voz na Galiza, en fin, varios títulos que non encontraba nas librerías. E estive mirando e me parece que moitos, bueno, estes concretamente, non sei, pero penso que non hai reedición deles. Claro, hai que pensar que Carballo, que fora un valor para a Galaxia, a súa contribución as obras científicas de Carballo foron un piar fundamental para a Galaxia, pois nos últimos anos, a causa desta marxinación que decíamos que sufría dos círculos máis influintes, pois tiña que publicar en edicións como Edicións do Castro, Sotelo Branco, Laio Bento, en fin, que algunhas xa non están, por exemplo, Edicións do Castro. E non sei agora como está esta cuestión, pero claro que había que reclamar, porque non cabe dúbida de que por moitos actos que se fagan, o máis interesante é o achegamento directo ás fontes, é dicir, a obra original do propio autor, nas súas palabras.
Como pasou Delia Vázquez o confinamento?
Pois ben, digamos que ben. O que máis botaba de menos era os meus paseos diarios, porque claro, estás adoitas facer tes uns hábitos, digamos, como a hora de camiñar, etcétera, e de repente cortanchos. Ben, nese aspecto tiven que tascar o freo, digamos, pero polo demais, ben, non me queixo porque son unha persoa caseira e non me custa quedarme na casa,
Moitas grazas a Delia Vázquez, profesora de literatura do Instituto Concepción Arenal de Ferrol, profesora xubilada, por compartir estes momentos connosco en torno á importante figura de don Ricardo Carballo Calero. Moitas grazas.
Grazas a vos.